Bueno, aurrera goaz gaurko saioarekin, hortxe utzi dugu Carlosekin genuen gaurko kolaborazioa, Argentinatik zuzenan egindako kolaborazio hori, eta baina asteburura begira jarri behar dugu, izan ere, bihar Nafarroko landaremuko eskolen elkarteak, esan ezagun, bueno, ba, festa moduko bat, edo jardunaldi batzuko esan da antolatu ditu, Ayuritzen, bertan jardunaldiak, eta astenetan gainera, bueno, ba, Nafarroko landaremuko eskolen elkartea, hainbat sindikaturekin eta besterako ordezkariekin prentsa aurrera agertu dira hainbat aldarrikapen mai gainean jartzeko, landaremuko eskolak bizirik behar dutela esan eta modu horretan herri txikiak ere bizirik mantenduko direla ba, nabarmentzeko eta bueno, ba, eskola txiki hauen egoera zertan den, Nafarroan zertan den ezagutzeko telefonoz bestalde gaurkoan Aitziber Larrea dugu, bera sortzen ikasbatuazeko kida da eta esan bezala berarekin aipatuko ditugu kontu guztiak eta biharkoak, egunon Aitziber?
Egunon.
Bueno, hasteko eta behin Nafarroko landaremuko eskolen elkartak atzokoan prentxerrekoa eskaini zuen. Eduki horietan sartu horretik, Aitziber, kontaiguzu zertaz ari garen Nafarroko landaremuko eskoletaz ari garenean, beraien tamaina, beraien egoera?
Bai, bueno, berez, atzoko prentxaurrean sindikatuak eta hezkuntzako eragilea ginen, Nafarroko landaremuko eskolen elkartea bere baitan ez zuen atzoko agerraldia deitzen. Elkarte honek bereziki izan duen pixka bat ibilbidea izan da, ba, bueno, ikusita zein den landaremuko eskola hoien egoera, ba, guztiak batu eta bai maila pedagogikoan zein horrelako aspektuetan igual teknikoagoak direnetan hezkuntzakoan, ba, bueno, beraien artean elkarlana bultzatzeko helburua izan dute, ez? Eta landa eskolei dagokionez, ba, esan beharra dago, gaur egun Nafarroan 67, 75 inguru landa eskola daudela. Tamaina txikikoa gehienak, osea daude batzuk unitarioak direnak, unitarioak izatea esan nahi du gela bakar batean daudela adin guztietako ikasleak. Eta bueno, pues berezitasun ezberdinak eta guztiak oso barreiatuak, ez Nafarroatik zehar.
No, si. Eta zein garrantzia du landaremuko eskola txiki hauek mantentzea herri txikien biziraupena ere bermatzeko?
Ba, izugarria, ez? Azkenean, bueno, bazaude herri batzutan zeinetan eskolak itxi diren, ez? Ba, gurasoekin eta hitz eginda esaten dizutela, ez? Ba, nola galdu duen herriak, ez? Umeak kalean ez egotea. Azkenean landa eskola bat herriari irekia dago, ez? Ez da ba igual hirietako herri, osea eskola handiak bezala, ez? Ba, oso banatua dagoela guraso elkartea, ikasleak eta bestetik herria, ez? Ba, landa eskola bat dago guztiz herria murgilduta, ez? Ba, okina sartzen da eskolara ogia eramatera, umen patioa bada eskolako plaza, gurasoak zuzeneko harremana dute bai eskolarekin, irakasleekin, eta bueno, da, pues beste ba, oso desberdinak egungo eskola handiekin konparatuta.
Eta badirudi, instituzioek eta bereziki Nafarroko gobernuak ahaztuta edo ahaztu xamar dituztela, ez, eskola txiki hauek, landaremuko eskolak?
Bai, batez ere, karo, azkenean ikusten da, eskola hor dituzte berezitasun horiek, eta berezitasun horiek eguneroko praktikan, ez, nabaritzen dira. Hau da, imaginatu hezkuntza departamendutik, ba, notak jartzeko programa bat diseinatzen dutela informatikoa. Pues hoietan gelaka dago dena apainatuta, adinen arabera, eta gero, osadidez gero programa horiek landa eskola batera eraman, eta ezin dituzte martxan jarri. Eta horrekin bezala, ba, gertatzen da, ba, beste gauza guztiekin, ez? Ez dira kontutan hartzen badaudela eskola batzu berezitasun batzuekin tratamendu berezia behar dutena, ez? Eta, bueno, Nafarroako gobernuak, pues, ez di oso egin horri, inoiz, eta are gehiago, ez, ba, iraman duen politika izan da beti, pues, eskola horiek desagertarazteari begira, ez?
Eta hori ekiteko, beste, bueno, lanean martxan jarri zerate, atzokoan adibidez, sindikatuek eralap estilas komisiones obreras, gero ezkuntzarloko eragi ezberdinek, nitze herrikoa sortzen ikasbatuaz, hor dekalogo bat aurkeztu zenuten, nolabait, lehenago ere irakurketa bat indelako, hausnarketa bat zehaztuz eskola txiki hauek, landaremuko eskolek ze behar dituzten, eta dagoeneko badago mai gainean dekalogo bat, ez da? Erabiliko duzuena gainera uste eta alderdi politikoei interpelatzeko.
Bai, hori da, bueno, orain dela, nik uste izan dela urte bete, jakin izan genuela azkenengo eskola izten zela, eratxungoa izan zela, eta, bueno, pixka bat, egoera zintzen ikusita ikusten ari genuelako, ez, ba, urte zurte, zihoaztela eskolak izten, urte bakoitzean mana. Eta horren aurrean pixka bat, ba, ikusi genuen, elkartasun bat adierazi behar zitzela herri txiki hoiei, eta eskola txiki hoiei batez ere, pues herri txiki batean beraien kabuz bi gurasok ezer gutxi egin dezaketelako, hezkuntza departamentu baten aurrean. Hori izan zen, ba, bueno, eratxungo gurasoa komentatzen zigutena, eta pixka bat orduan egin nahi izan genuen izan zen, ba, gure gain hartu ere arazoa hezkuntzako eragile guztiak eta bide ematea horreri, ez? Orduan hasi ginen elkartzen, bai sindikatu zein hezkuntzako eragileak, eta egin genuen lehenengo gauza izan zen dekalogo hori sortzea. Dekalogo hori, ba, oinarri bezala, gerora ekimen desberdinak abiatzeko. Dekalogo horren funtsa da jasotzea, ez, landa eskola horien berezitasun horiek oinarri ze behar dauden eta ze neurri jarri beharko lirateken martxan eskola horiek mantentzeko eta beraien baldintzako betzeko, ez bakarri mantentzeko, baizik eta hobera irateko. Eta hor, ba, jasotzen dira puntu ezberdinak, nabarmentzeko batzuk uste dugu direla garrantzitsuak, bat bereziki irekierak eta berri irekieren ingurukoa, ze bueno, Nafarroan eskola bat izten denean ja ez dago aukerarik berri irekitzeko, ez? Bai, beti jartzen dizute ikasle kopuru minimo horren, ez? Beharra, ba, igual bost ikasle egon behar dira.
Bai, hori eratxungo, barkatu, Aitziber, bai. Zuek atzo eratxungo eskolaren itxiera edo adibidea aipatzen zenuten?
Hori da. Zer, eratxun itxizutenean, zan zuten, ba, ez zeudela bost ikasle, ez? Eta orduan planteatzen den galera da, 10 ikasle daudenean berriro herrian irekiko da, eta hori ez da inoiz gertatzen, ez? Ba, daude kasuak, zeinetan herri hoietan orain 15, 20 ikasle dauden, eta eskola ez da irekitzen. Hori. Bueno, gero bestetik ere, aipatzekoa eta guretzat oso importantea, zonaldez euskaldunean ematen ari diren itxierak, ez? Orgen euken zirauketa maineruko eskolak, itxi zirela, ez ikaslerik ez egolako, baizik eta hoien autua de eredua zelako. Eta ezen ez eskaintzen, itxi zuten eskola.
Eta hau guztia horrela izan da, amaitze aldera Aitziber, alderdi politikoei beraien iritzi eskatuko nahi diezue, posizionatu daitezen.
Bai, uno, iritzia baino, ze askotan entzun dugu, ez, beti jartzen dira landa eskolak, ze goxoak, ze jatorra, ze politak, ormendian, ez dakiz, osea, horrelako hitzak entzuten ditugu, ez, eta hortik aratago, nahi dena da, kompromiso zehatzak lortzea, ez, batez ere, ba, gauzak egitaldera, da, martxan, osea, neurri praktikoak martxan jartzaldera, eta eskatuko zaien hain zuzen ere da, dekalogo horretan agertzen diren 10 puntu horiek, bere gain hartu ditzaztela, eta praktikara eramateko bideak ireki dezatela.
Hori da, eta bihar bukatzeko elkarrezetarekin, aipatu iguzu, bihar jardunaldi batzuk, ez da?
Bai, Nafarroako landa eskolen elkarteak, bertan jasotze, oza, hor daude eskola guztiak, bertan dauden irakasleak eta antolatu dituzte jardunaldi batzuk, eta jardunaldi horietan hartzen dira, pues, berezitasun guzti horiek oinarri, saio ezberdinak, ez, ba, pedagogia maia, nola lan egiten duten, zer, nola irakasleek, ez, ze aurkitzen direnean eskola unitario batean zer egin behar duten, bueno, berezitasun pila bat eta proiektu pila bat.
Ba, Aitziber, Larrea sortzen ikasbatu da ze elkarteko kidea. Ni esker gaurkoan hemen Kale Gorrian saioan izateagatik eta aurrengo batean gauza hauei guzti buruz sakontasun gehiagokin hitziteko aukera dugun. Ni esker.
Bale, eskerrik asko zuei.